Në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë shënuar një sër aktivitetesh. Shënimi 20 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit u bë me një mori të aktiviteteve të ndryshme. Në atë qendrorin ishte i pranishëm presidenti Stevo Pendarovski, i cili ka thënë se kjo marrëveshje është dokumenti më i rëndësishëm për Maqedoninë pas kushtetutës së vendit. Ai ka thënë se politikanët duhet të marrin shembull nga qytetarët që kanë bashkëtuar edhe para kësaj marrëveshje. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Imeno de katvete najbrojni
dy bashkësitë më të mëdha në vend për çështjet kyçe dhe strategjike duhet të punojnë së bashku dhe jo pas shpine. Sfida themelore është se si të mendojmë jashtë kornizave etnike dhe partijake, të cilat shpesh janë të ngjyrosura etnikisht dhe në këtë drejtim ne politikanët kemi ende shumë punë.
Ndërkohë kryeministri Zoran Zaev tha se kjo marrëveshje është themel i bashkëtesës në vend, ndërkohë kreu i kuvendit Talat Xhaferi ka thënë se sfidat e politikbërjes nuk kanë përfunduar me zbatimin e kësaj marrëveshje. Për më tepër ndjekim deklaratat.
Ohridskiu tramkove ndogovor.
Marrëveshja kornizë Ohrit përcolli mesazhin për mirëkuptim, ndjes dhe falje të ndërsjellët mes shqiptarëve dhe maqedonasëve dhe të gjithë qytetarëve tan. Marrëveshja kornizë Ohrit solli një frym të ri në politikbërje. Politikat që ndërtojmë ura dhe nuk i shkatrojnë ato.
Kjo që ju drejtojmë shqip është realitet dhe shenjë se kemi për çka të jemi krenar, por asesi të konsiderojmë se kemi mbaruar detyrën e shtëpisë.
Lideri shqiptarëve Ali Ahmeti ka kërkuar respektimin e marrëveshjeve të arritura, ndërkaq të drejtat e qytetarëve të mos bëhen pengesë për bashkëtesë, ka thënë ai. Ndjekim deklaratën.
Kaluam vështërsitë nga më të mëdha. Po cila ka qenë vështërsia më e madhe? Që mendoj do të ishte tragjike edhe për shqiptarët, edhe për Maqedonët, ndarja e këtij shteti. Tjetër është shkathuet pas 20 vjetësh, por para 20 vjetësh edhe ky opsion ka qenë në tryezë.
Ish diplomati George Robertson, që ishte pjesë e ekipit ndërkombëtar gjatë nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, tha se drejtuesit e vendit duhet të fokusohen për një jetë më të mirë për qytetarët.
Maqedonia e Veriut meriton që të bëjë pjesë mes vendeve të BE-s dhe shpresoj se Bullgaria do të dëgjojë zërat unanim të miqve të saj dhe të heqë bllokadën ndaj Maqedonisë.
Ish kryeministri Vlado Buçkovski në fjalën e tij tha se gjeneratat e reja duhet të marrin mësim që viti 2001 të mos përsëritet më asnjëherë.
Edhe sot e kësaj dite ndjej dhimbje në zemër për jetët e humbura të pjesëtarëve të armatës dhe forcave të sigurisë. 20 vjet më pas duhet të mësojmë gjeneratat e reja që diçka e tillë kur më të mos përsëritet.
Në sallën ku të pranishëm ishin rreth 200 të ftuar, nuk ishte asnjë përfaqësues të opozitës. Edhe pse lideri i VMRO DPMNE-s Miskovski ishte i ftuar madje edhe për fjalim, i njëjti ka anuluar pjesëmarrjen. Edhe liderët shqiptar të opozitës ishin të ftuar, por nuk morën pjesë. Marrëveshja e Ohrit u nënshkrua më 13 gusht të vitit 2001 nga Boris Trajkovski, Arben Xhaferi, Imer Imeri, Branko Crvenkovski dhe Ljupçe Georgievski. Ndërkohë që ky dokument ishte ruajtur nga tetovari Bujar Luma dhe këto ditë është bërë publik. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, në sallën e operës dhe baletit është mbajtur koncert i organizuar nga Ministria për Sistem Politik dhe Marrëdhënie në mes të bashkësive në ansamblin nacional i këngëve e valleve popullore shqiptare. Enkas për këtë koncert është përgatitur dhe është dhënë premiera e koreografisë nga Robert Nuha me muzikë të Valton Beqirit, Vallja e Paqes, e cila ka sillur ritëm të jashtëzakonshëm realizuar me lojë ekspeditive nga valltarët. Në koncert ishin të pranishëm zëvendës kryeministri, ministra, sekretar shtetëror, ardhashës dhe profesionistë të fushës. Transmetimi i koncertit është bërë drejt për drejt në televizionin Maqedonisë, programin në gjuhën shqipe. Ndërkohë është mbajtur edhe koncert klasik në Filharmoninë e Maqedonisë nga tenori i njohur Ram Lahaj. Në të njëjtën kohë është bërë shënimi i 109 vjetorit të shirimit të Shkupit nga ana e kryengritësve shqiptar, që ka filluar me nderime para përmendore së Asan Prishtinës në Shkup, ku nga disa delegacione institucionale u vendosën kurora lulesh të freskëta. Më pas në Institutin për Trashëgimi Shpirtërore Kulturore Shqiptare, në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 100 vjetorit, Hasan Prishtina, kryeministër i Shqipërisë, u mbaj tribuna tematike Kauzat Shqiptare para dhe pas Hasan Prishtinës. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka thënë se gjeneratat të tëra janë rritur dhe frymzuar nga jeta dhe vepra e Hasan Prishtinës si një shembull më tipik i një adetari e dietari fisnik i cili flijoi gjithçka që pati për të mirën e kombit shqiptar. Ndërsa, ne kemi përpara edhe shumë punë për të bërë. Misioni ynë akoma nuk ka mbaruar. Ai vazhdon, vendet tona duhet të jenë të antarësuara pranë bashkimit europian, sepse më europian se ne shqiptarët që kemi dhënë dhe kemi bërë për Europën nuk mund të jenë të tjerët, ka përfunduar Ali Ahmeti. E në emër të familjeve adetare nga Kosova kanë folur Mehmet Prishtina dhe Gazmend Boletini, të cilët para të pranishmëve përcollën dëshirën dhe shpresën që amaneti i paraardhësve të tyre, heronjve të kombit Hasan Prishtina e Isa Boletini, të mos shterohet kur. Në këtë rast para publikut u promovua edhe projekti kënga dhe videospoti Shkupi Dardan, interpretuar nga Shkodran Tolej, Visare Gjepi e Miranda Ashani, kushtuar pikërisht lirimit të Shkupit nga ana e kryengritësve shqiptar mëse një shekull më parë. Pas tribunës, derimet u bën edhe para shtatorës së Isa Boletinit në Saraj të Shkupit. Këto aktivitete u zhvilluan si pas protokolit shëndetësor të Institutit të Shëndetit Publik, ndonse në 24 orët e fundit, vendi ka regjistruar 54 raste të reja pozitive me COVID-19 nga gjithsej 3087 testime të bëra. Qyteti i Tetovës kryeson për nga numri i të infektuarve. Nga 54 raste, 32 janë nga Tetova dhe viktima e vetme dhe fundit është nga ky qytet. Në gjithë vendin, numri i rasteve aktive me COVID-19 është 613. Pavarësisht rritjet së numrit të rasteve pozitive, autoritetet konsiderojnë se nuk duhet të vendosen masa të reja shtrënguese. Restrikcionet eventuale duhet të kishin vlerë vetëm për personat të cilët nuk janë të vaksinuar. Autoritetet shëndetësore bëjnë thirrje për vaksinim sa më masiv të popullatës si mbrojtje vetme nga infektimi dhe nga pasojat të rënda shëndetësore. Deri më tani janë vaksinuar mbi 515 qytetar. Mbi 390.000 qytetar kanë planuar të dy dozat e vaksinës. Aktualisht në vend, post vaksinimit në përshtëpitë e shëndetit, procesi i imunizimit kryhet edhe në terren, si dhe në përshtëpitë e personave të palëvizshëm apo të atyre të cilët për shkaqe shëndetësore nuk mund të shkojnë deri tek qendrat për vaksinim. Në dispozicion të qytetarëve janë vaksinat Pfizer, Sinovac, Astra dhe Zeneca. E në prak të vitit të ri shkollor, Ministria e Arsimit dhe Shkencës akoma nuk ka një plan konkret si do të veprojë me mësimdhënësit e pavaksinuar. Nga ky institucion nuk është marrë përgjigje nëse mund të ndërmerren masa të posaçme ndaj mësimdhënësve që refuzojnë vaksinën. Ndërkohë nga sindikata e arsimit dhe shkencës vlerësojnë se fillimi i vitit shkollor me prezencë fizike nuk duhet të rrezikohet për shkak të këtyre mësimdhënësve. Por siç thot kryetari i sindikatës së arsimit Nedelkov, çdo rekomandim i organizatës botërore të shëndetësisë duhet të respektuar me përpikmëri. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Mos të harrojmë se një numër i madh i popullatës nga Maqedonia u vaksinua në shtetet fqinje, në Serbi dhe Bulgari. Nuk jam i bindur se ato janë evidentuar në Maqedoni si përqindje. Kuptohet një pjesë e caktuar e të punësuarve në arsim kanë kaluar virusin korona. Vlerësoj se përqindja është shumë e lartë kur bëhet fjalë për sigurinë të punësuarve në arsim që punojnë. Mendoj se nuk ka asnjë arsye gjithsesi nevojë që të bëhet presion ndaj mësimdhënësve që me çdo kusht të vaksinohen.
Në anën tjetër, vendi vazhdon të jetë i përfshirë nga zjarret aktive, por aktualisht rreziku nuk ka nosur drejt për drejt banorët e fshatrave të cilët janë në afërsi. Nga qendra për menaxhim e kriza njoftojnë se gjatorëve të kaluara kanë arritur të vendosin në kontroll zjarret në rajonin e Dellçevës, gjithashtu edhe në rajonin e Shtipit. Ndërkaq ka patur edhe zjarre aktive në Manastir. Po ashtu, Saraj është i rrezikuar, Vinica dhe Negotina, si dhe ka zjarret të tjera që kanë shpërthyer prej disa javësh, por që janë vënë nën kontroll. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski përmes rrjeteve sociale ka njoftuar se deri më tani për zjarrvënje janë arrestuar 17 persona, ndërkësh në bisedë informative janë thirrur edhe 16 të tjerë. Spasovski njofton se tashmë janë parashtruar 3 padi penale dhe 2 kundërvajtje. Ai u shpreh se dëshiron të falenderojë të gjithë zjarrpikësit, nënpunësit e policisë, posaçërisht pjestarët e policisë speciale, të cilët janë gjatë gjithë kohës në terren, pjestarët e armatës dhe mirënjohje të veçantë meritojnë të gjithë qytetarët të cilët u përfshin në shuarjen e zjarreve, ka përfunduar ai. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.